tehlike bize yoktur. Niye? Bu hakikati görebilir. Bu öz sərhədlərindən kənar çıkabilir. Bu sərhədləri aşıb hakikati görmək için Qudüs gününü uzda tutmaq lazımdır. Bəs bu məsələni mən xahiş edirəm. Mən bütün müsəlmanlar, məni dinləyənlər və Azərbaycanın İmam Hüseyn Aleyhisselamın aşığı olan xalqı bilsinlər ki, Qudüs günü imtihan günüdür. Yəni düşmən bizi Qudüs günündə analiz edir. Görək bu xalq nə qədər tərəqqi edir. Bu ki Hüseyn Hüseyn deyir, bu ki Qur'an başına qoyur, bu ki Əmir el-Mömin Aleyhisselamın sinə vurur. Aya, həqiqi düşmənini tanıyır ve aldanır, təbliğatlara aldanır, şeylara aldanır, yalanlara aldanır. Biz de Azərbaycanda bugün tersinde siyonistlerin istimarındadır ve ikralındadır. Ve çirkin planlar gördüler Azərbaycan için. Büyük hadiseler gelecekte Azərbaycanı gözlüyor aziz müsəlman tanımız. Biz eğer istedik kalim olan ve Qudüs günündə ne kadar gücümüz var fəryad çəkək əsl düşmənimizin əleyhinə ki Siyonist İsrail rejimidir ve Yahudilərdir. Dua edək ki Allah təbarək və təala tezliklə müsəlmanları Siyonistlərə, Yahudilərə və bəşəriyyətin düşmənlərindən qalib eyləsin.
İnşallah.
Bu yolda bugünə qədər canlarından, mallarından, evladlarından keçənlər şəhid olanları Allah rəhmət eləsin.
İnşallah.
Xüsusən zindanlardan İslam'a xatir, dinə xatir, siyonistləri əsəbləşdirdiyi üçün bu həbsxanalara salananlar var. Xüsusən Azərbaycanda ruhanilərimiz, Hacı Mövsim, Hacı Abdül, Hacı Salih, Şeyh Sədar, Hacı İlham və bütün aziz müminlər, qeyrətlilər, Yunus Səfərovlara Allah tezliklə, izzətlə, bəsirətlə azadlıq nəsib eləsin insanlar.
Amin ya Rabbi.
Allah bütün xalqları, bütün Azərbaycan xalqını gələcək imtihanlarda Allah karşısında, İmam Zahan karşısında başıza eləsin.
Amin,
və
amin.
Bizi həqiqətən ümmətçilik təfəkkürü altında birləşdirib, qüdrətə çatıb və yaşadığımız yerdə İslamı hakim edənlərdən qərar versin. İnşallah İmam Xamenei'nin salamətçiliyinə, İmam Zaman Aleyhisselamın zuhurun üçün dua edək. Allah təbarək və təala bu tarixin ən həssas nöqtəsində bizi inşallah başınıza qərar versin. Assalamu aleyküm və rəhmətullah.
Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Təbriz Radiosunun sədri cənab Mehdi Nəlbəndinin bugün səhər çağı o başdanlıq verilişində Qudüs günü ilə bağlı çıxışını bərabər dinləyirik.
Cənab Ali, Qudüs bir simvoldur.
Doğrudur.
Qudüs günü bir simvoldur və Qudüsün əhəmiyyəti buna görədir ki, siyonistlər çalışırlar ki, Məscidül Əqsadə bütün İslami simvolları, İslam nişanələrini ortadan qaldırsınlar və bu Məscidül Əqsaya hücum çəkmələr hamısı bu
gedişatdadır
ki, bəli. Oranı bir İslam məscidindən çıxarsınlar və daha doğrusu işğal etsinlər Məscid-i Əqsanın özünü. Və Qudüs gününün əhəmiyyəti haqda bugün, yəni ötən gün əziz rəhbərimiz Həzrət Ayətullah Əl-Uzma İmam Xamneyi həzrətləri tələbələrlə görüşdə söhbətlərinin sonunda təkid olaraq buyurdular ki, Qudüs günü bu il daha əhəmiyyətlidir. Daha əhəmiyyəti bir ilə zaten Qudüs günü əhəmiyyətli bir gündür və yalnız da İslam dünyasına aid deyil, məzlumların və tapdalanan insanların haqlarını fəryad etmə günüdür.
Elədir.
Xüsusilə də Fələstinli əzizlərimiz bilirsiniz, Fələstində bir zaman var idi, İsrail 6 günlük müharibədə, müharibənin ilk gündə Misir kimi Cümhuri Müttəhidi Ərəbi, Birləşmiş Ərəb Respublikasını ki, Misir idi və Suriya idi. Misirin hava limanlarını hamısını bombardıman edərək onun hava qüvvəsini bütünlükcə işdən saldı. Və 6 günlük müharibədə Sina səhrasını işğal etdi, gəldi Cövlan dağlarına dayandı və beləcə də. Yəni, bir gün belə idi və Fələstinlilər mübarizə aparanda daşla mübarizə aparırdılar və intifazə daşla
daş gedirdi. Mübarizəsi, bəli.
Sonra bu mübarizələr gəldi daşdan çöndü bıçaq müharibəsinə, yəni bıçaq intifazəsinə. İntifazə tut səkakin. Bəli, yəni
bıçaqlar,
bəli, dərvaqı döyüşü olurdu həqiqətdə. Və ondan sonra biz görürük ki, bu günlər daha raketdir cavab, yəni İsrailin hücumlarının qarşısında Fələstinlər istər Qəzəz olağında, istər Yordaniya çayının qərb sahilində, Kərani Baxdəridə biz görürük ki, daha raketlərlə cavab verirlər İsrailə və bugün əziz rəhbərimiz bir ifadə işlətdilər söhbətlərində, o da buydu ki, buyurdular, mən neçə il bundan əvvəl bunu İran xalqı haqda və Mövla Əli əleyhissalam haqda demişdim ki, bunlar məzlumu, müqtədiri məzlumdular. Eyni halda ki, iqtidardırlar, çox güclüydülər, eyni halda məzlumluqları da vardı.
Bəli.
Buyurdular ki, bugün həqiqətən Fələstin xalqı belə bir vəziyyətdədir. Yəni, iqtidardadır, Siyonist rejiminin qarşısında möhkəm dayanıbdır. Bəli. Və onların hücumlarına hücumla cavab verilir, ancaq eyni halda məzlumdurlar. Buna görə ki, İslam dünyasının başçıları, dövlətləri bunlara yardım etmirlər və İslam dünyasının ölkələri, dövlətlər gəlirlər, İsraili rəsmiyyətə tanırlar və İsraillə barışıq yolunu aparırlar və saziş yolundan belə düşünürlər ki, ola bilər, məsələn, Fələstinlilərə zorakılıq azalsın. Halbuki, belə deyil əsla və buyurdu ki, bu ihanətlər ki, Məsrül Əqsaya Fələstinlilərə olur, bu saziş prosesi gedəndən bəri ki, neçə il bundan əvvəldən, 30 il bundan əvvəldən başlandı, 40 il bundan əvvəldən başlandı. O gündən bəri siyonistlərin bu hörmətsizlikləri azalıb yoxsa çoxalıb və qətiyyətlə çoxalıbdır. Yəni, vəhşicəsinə görürük ki, uşağı döyürlər, qadını döyürlər, məscidə hörmətsizlik edirlər, məscidə əl bombaları atırlar və belə və s. və s. Bu, onu göstərir ki, saziş yolu ilə bir yerə çatılmaz və ağanın sözündən təxminən bu çıxırdı ki, hər hansı bir dövlət riyakarlıq etsə belə İsraillə saziş planını aparsa qabağa, qarşıya məqsəd qoysa, bu daha doğrusu İslam dünyasına və Fələstin əqidəsinə və Fələstin ideologiyasına həqiqətən xəyanət edir. Və bunu biz müxtəlif ölkələrdə, İslam ölkələrində təəssüflərlə görürük ki, İsraillə saziş planı gedir, İsrail bayrağı gahdan gəzdirilir, İsraili rəsmiyyətə tanınır. Son günlərdə biz Türkiyədə də şahid olduq ki, belə bir söhbət getdi ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri deyir ki, biz İsraillə daimi bir əlaqələr ardıncayıq. Mən,
daimi.
Bəli, onda bir zad elə yazdım ki, mən indiyə qədər yox idi.
Yox idi.
Daimi. Siz yəni bir tərəfdən İslam dünyasına belə danışırdınız ki, İsraillə bizim əlaqəmiz yoxdur. Dalda da hamı bilirdi ki, əlaqələr vardı. Və sazişlər gedir, ancaq indi bunu aşkara çıxarırsınız. Və arzu edərdik ki, İslam dünyasında dövlətlər, iqtidarlar, hakimiyyətlər xalq məqsədinə qayıtsınlar, xalqın düşüncəsinə qayıtsın, xalqların ideologiyalarına və qarşıya məqsəd qoyduqları əsas hədəflərə qayıtsınlar və bu çirkin xərçəng qüddəsini ortadan qaldırmağa çalışsınlar. Əlbəttə, biz qətiyyətlə bunu əziz rəhbərimiz də buyurubdur və çoxlu nişanələrə əsasən İsrailin daha ömründən bir zat qalmır. Və özlərində çabalamaqları, yəni bu cəhd göstərmələr bunu göstərir ki, İsrailin daha ömründən bir zat qalmır. Buna biz əminik. Yəni bu bizim belə deyim ki, analizimiz deyil, bəlkə inamımızdır. Və analizlər də bunu sübut edir və göstərir ki, İsrail son nəfəslərini çalmaqdadır. Qüdsün azadlığı çox yaxındır inşallah. Və biz gördük ki, hər harada dövlətlər xalqın istəyinə qayıtdılar, bir iş görə bildilər. Bunun aydın nümunəsi Qarabağ məsələsi idi. Qarabağda o gün ki, xalqın istəyinə qayıdıldı, Qarabağın işğal olunmuş ərazisindən çox hissəsi azad olundu. Azad və oradakı elə xalqın istəyindən fasilə açıldı, elə orada
Tapdaq altında qaldı elə torpaqlar.
Bəzi torpaqlar qaldılar və elə təəssüflər olsun, bu son günlərdə biz bəzi hərəkətlər də gördük Şuşada və etirazımızı qətiyyətlə bildiririk Azərbaycan hakimiyyətinə və iqtidarına ki, bunlar yaramaz hərəkatdır. Oturasan, sən 5 nəfər İrandan qaçanı çağırasan və orada bəzi söhbətlər ola ki, İran belə zəifləyib, İran elə zəifləyibdir. Bu adamların siyahəsi, bu adamların keçmişi bizim əlimizdədir. Bilirik ki, nə işlər görürlər.
Azərbaycan quşudular.
Bəli, Azərbaycanın özünü də bilirlər. O adamlar ki, müsahibə elədilər, o adamlar ki, intervyu verdilər və yayıldı. Onların hamısının keçmişi bizim əlimizdədir. Azərbaycan hakimiyyətinin özünün də əlindədir ki, bunlar düz gəlmiş otaran deyirlər.
Deyirlər, doğru.
Hər halda Qüds əqidəsi, Qüds armanı, Qüds hədəfi, Qüds ideologiyası daha doğrusu İslam dünyasının əsas ideologiyasıdır. Digər tərəfdən də baxsaq, Qüds məsələsi tam aydınlıqla zuhur məsələsi ilə bağlıdır. Zuhur dövrünün ən yaxınlığında olan ittifaqlar Qüds ilə bağlıdır. Yer kürəsinin gələcək taleyi Qüds ilə bağlıdır. Qüds ərazisi ilə bağlıdır və zuhur özü də və zuhurdan sonra da ittifaqların hamısında Qüdsdən nişanələr var. Ona görə Qüds məsələsi məncə dünyanın gələcək taleyini yazan və gələcək taleyinin əsas təməli Qüds məsələsidir və bu əhəmiyyətlikdə bir mövzuya ildə bir gün mübarək Ramazan ayının son cüməsində haray çəkmə vacibdir bir hesablar. Mən hala o məqamda deyiləm ki, şəri fətva verəm. Vəli müçtəhidlərimizin də sözündən bu çıxır ki, məzluma harayı vermə və Peyğəmbər hədislərinə əsasən bir vacibdir müsəlman. Ola bilsin, vacibin dərəcəsi fərqli olur.
Bəli.
Və bunu unutmamalıyıq və bu il, xüsusilə bu il Qüds gününün bir xüsusi özəlliyi də var, başqa bir xüsusi özəlliyi.
Bəli.
O da budur ki, ötən iki ildə koronavirusun dünya üzərində pandemiyasına görə Qüds məsələsi bir qədər kəmrəng oldu, bir qədər yəni ürəyimizdən tikan çıxaran kimi keçirə bilmədik. Ona görə bu ilki də bu məhdudiyyətlər də ortadan qaldırılıbdır və karantinlər də götürülübdür. İnşallah arzumuz budur ki, elə Azərbaycanda da əziz dindar bacı qardaşlarımız həm Qüds məsələsini istəsinlər, həm inancılı məhbuslar, din məhbuslarının azadlığını istəsinlər, həm Qarabağ məsələsində istəklərini daha bir də desinlər, hələ bizim Qarabağın bütün ərazisi azad olmuyor.
Və
bu bizim də əsas istəyimizdir. Bu haqda çox danışmışıq bu radioda. Mən özüm şəxsən çox danışmışam və bizim arzımız budur ki, elə necə ki, Şuşa azad olan günü şahididiniz hamınız ki, biz elə bir sevinç keçirirdik ki, sanki Xürrəmşəhrin bir daha azad olmasına şahid olduq.
Abadan.
Və göz yaşlarımız bu uzaq məsafələrdən bir-birinə qarışdı. Və biz gördük ki, biz burada studiyoda sevinç göz yaşı tökdük və əziz dinləyicilərimiz də efir arxasında, telefon arxasında göz yaşları tökdülər. Və bu müştərək çeşitli bir mənliyin, çeşitli bir istəyin, bərabər bir bəli bir məsələni ortaya gətirdi və sübut elədi və Qüds məsələsi də eynidir. Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah aleyh buyurdu ki, Qüds yolu Kərbəladan keçir.
Necə?
zaman keçdi, Suriya məsələsində, hərəm müdafiəçiləri məsələsində bu aydınlıqca sübut oldu. İllər boyu biz bu radiodan deyərdik ki, Qarabağ azadlığının yolu Qüdsdən keçir və Qüdsün azadlıq yolu Kərbəladan keçir. Ben bunu aydınlıqca biz gördük. İndi İsrail her ne kadar deyir, desin ki, Qarabağ'ı məsələn biz yardım elədik. Yox, Qarabağ'ı İmam Hüseyin sevənlər azad elədi, Qarabağ'ı şəhidlərin qızıl qanı azad elədi, Qarabağ'ı o səngərlərdə ya Hüseyin deyib ağlayanlar azad elədilər, sərbəst buraxdılar qanlar bərəkətinə və bu günlər mən bugün axşam Instagramda bir video gördüm ki, Azərbaycan ordusunda iftar çağı əzan verilir və əskərlər və komandirlər orada səhv bağlayırlar cəmaat namazına. Yəni, bu inam və bu əqidə Qarabağı azad elədi və zaman ötdü 30 ildən sonra bu sübut oldu. Və eləcə də elə Yəmən xalqı ki, bu günlər, yəni daha doğrusu belə deyək də, İbri, Ərəbi, Qərbi cəbhəni cana gətiriblər. Ayaqyalın bir millət təpədən dırnağa, dəmir silahlarına, elektronik silahlara, texnikal silahlara mücəhəz olan bir ordunu əmələn zəmingir eləyiblər, yerə çöküblər, dizə çöktürüblər. Bunu biz aydınlıqca görürük. Ancaq bəzi İslam ölkələri, bəzi İslam ölkələrinin dövlətləri bu ortada riyakarlıqla çıxış edir.
Təəssüflər.
Yəni, bu riyakarlıq görək qoydular qırağa və aydınlıqca, mən ad vermirəm və əziz dinləyicilərimiz özləri politologdurlar və bilirlər ki, biz kimi deyirik və hardan deyirik. Bu görə aydınlıqca gələ və Qüds məsələsində, mən belə düşünürəm, cənab Əlayi. Hər halda mən siyasət elminin tələbəsiyəm, yəni bütün Azərbaycan haqqında və İslam dünyası haqqında disertasiyam olubdur, məqalələrim, məruzələrim olubdur. Bir tədqiqatçı kimi bu sözü ortaya çəkirəm, baxmayaraq, İranlı olmağıma baxmayaraq, həqiqətən bunu orucağız belə tam o inamla deyirəm və düzlüğünə əminəm ki, Qüds məsələsində, Fələstin məsələsində hamıdan sədaqətli əziz rəhbərimiz Həzrəti Ayətullah Əl-Uzma İmam Xamneyi və ağanın sözünə baxanlardılar. Yəni, istər Suriyada, istər Livanda, Seyyid Həsən Nəsrullah, şəhid İmad Muğniyə, şəhid Cəhad Muğniyə, şəhid Seyyid Abbas Musəvi və bu kimi şəhidlər həqiqətən aydıncasına düz danışıblar Qüds məsələsində, Yəməndə, Ənsarullah kimi qüvvələr düz danışıblar. Bu Həmasın o, siyasi brosunun rəhbərinin sözüdür ki, adı yadımdan
İsmail
Həniyyə şəhid general Hacı Qasım Süleymaninin təşkiyində bunu dedi ki, şəhid Qasım Süleymani, general şəhid Qasım Süleymani Şəhidul Quds, Şəhidul Quds, Şəhidul Quds. Qüds şəhididir Hacı Qasım Süleymanı. Bunlar Qudsaqda düz danışıblar və Azərbaycan xalqı da Qudsaqda, məncə, yəni, tam inamla bunu deyirəm, düz danışır, aydıncasına və şəhidlər ki, Qüds ideologiyası ürəklərdə getdilər, Qarabağı azad elədilər, elə onlar da bir hesaba bu yolu davamçısıdırlar və İslam dünyasında hər harda bu inamda şəhid olanları var elə hərəsi bir hesabla istər Polad Həşimov kimi generallar olsun istər atsız sansız əsgərlər olsun ki biz adlarını bilmirik istər Marif Səfərov kimi ruhanilər və din tələbələri olsun və istər bəzi məhbus olan Hacabgül Süleymanov kimi sədaqətli və inamlı və qeyrətli insanlar olsunlar göstərir ki Qüds məsələsi İslam dünyasının məsələsidir və yenə də qarşıdan gəlir bir neçə ay sonra həm həccidə biz inşallah bunu görəcəyik,
i̇nşallah.
Həm Ərbəyin yürüşündə görəcəyik ki, İslam dünyası tam uca, tam aydın bir səslə Qüdsün azadlığını istəyir inşallah.
Oh. buyursun. Ya Medinetel Ahzan, ya دمعة كبيرة تجول في الأجفان من يوقف العدوان.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid, cihad, muğniyyə. Şəhid Cihad İmad Muğniyyə 1991-ci miladi ildə Livanda dünyaya gəldi. Atası İmad Muğniyyə Siyonistlərlə mübarizədə şəhid olan qardaşının adını ona seçdi. O, ali təhsil illərini Beyrut Universitetində oxudu. Suriyanın daxili müharibə illərində Hizbullah Qolan yüksəkliklərin ələ keçirdi və orada strategik əhəmiyyətli bir baza yaratdı. Bu bazanın ilk məsulu İmad Muğniyyənin oğlu Cihad Muğniyyə idi. Hizbullah bu bölgədə müxtəlif müdafiə xətləri yaratdı və təqribən 1000 nəfəri o xətlərdə yerləşdirdi. İmad Muğniyyə Hizbullah əməliyyatlarının ən zəkalı komandanlarından biri idi. Oğlu Cihad İmad Muğniyyə isə atadan sonra Siyonist rejimlə mübarizədə addım götürüb şəhid oldu. Cihad Muğniyyə ilk dəfə olaraq Sərdar Şəhid Hac Qasim Süleymanının anasının xət mərasimində iştirak etdi və xalq onu tanıdı. İmadın xoşsimalı oğlu dəqiqcəsinə Sərdar Hac Qasim Süleymanının çiyini arxasında dayanmışdı. Cahdan Sərdar Hac Qasim Süleymanının çiyinlərindən öpürdü, Sərdar da qayıdıb onunla nəcva edirdi. Cihadın şəhid Sərdar Hac Qasim Süleymanı ilə sıx əlaqəsi diqqətləri özünə cəlb edirdi. Sərdar şəhid Hac Qasim Süleymanı cahdan onu qonaqlara təqdim edirdi, onlar da onu salamlayıb gülümsəyirdilər. Şəhid Cihad Muğniyyə dəfələrlə müxtəlif mərasimlərdə mikrofon arxasına gedib çıxış edirdi. Onun ən əhəmiyyətli çıxışı atası İmad Muğniyyənin şəhadətinin il dönümündə, yəni 2018-ci ildə olmuşdu. Şəhid Cihad Muğniyyənin çıxışının bir hissəsi. Biz ölümlə qarşılaşdıqda şəhidlik və böyüklüyü seçmişik. Biz ölüm onların yolunu tanımayan şəxslərin övladıyıq. Çünki onlar ölüm vasitəsilə Allaha sarı gediblər və əsas həyata əl tapıblar. Biz o şəxslərin övladıyıq ki, vətən sərhədlərini müdafiə etmək yolunda gözəllikdən başqa bir şey görməyiblər. O vətən ki, onu buraxmağa utanırıq. Hər nə qədər təhdid olursa olsun, biz dayanmışıq və buna isə fəxr edirik. Biz azadlıq məktəbinin övladıyıq. Biz təhlükəsizliyi düşməndən iltimas və dilənçilik etmərik. Biz öz haqqımızı qanımızla alacağıq. Şəhid Sərdar Hac Qasim Süleymanının dediyinə görə, Hizbullahın yüksək dərəcəli komandanlarından olan İmad Muğniyyənin oğlu və Livan Hizbullahının təcili qüvvələrinin məsulu Şəhid Cihad İmad Muğniyyə İslam dünyasında və beynəlxalq sahədə bir bariz şəhiddir ki, bütün inqilabi gənclər üçün ülgü və örnəkdir. Cihad Muğniyyə atasının kənarında Livan Hizbullahının yüksək dərəcəli komandanlarından idi ki, atası şəhid olduqdan sonra şəhid Sərdar Hac Qasim Süleymani və Seyid Həsən Nəsrullah ilə sıx əlaqədə idi. Belə ki, bəzən Sərdar Süleymani və Seyid Həsən Nəsrullahı Cihad Muğniyyənin mənəvi atası bildirirlər. Şəhid Cihad İmad Muğniyyə, Muğniyyə ailəsinin dördüncü şəhididir. Onun bir bacı və bir qardaşı var, Fatimə və Mustafa. Şəhid Cihad Muğniyyə İranda olduğu zaman yüksək rütbəli şəhidlər, o cümlədən Şəhid Əli Əkbər Şirudi, Haşim Sacidi, Məhəmməd İbrahim Himmət, Əlriza Asimi, Həmid Bakiri və Davud Kəriminin övladı ilə görüşüb danışmışdır. Bunları isə müqavimət zəncirəsinin düşmən qarşısında daha da güclü olmasını sübut edir. Livan Hizbullahının elanına əsasən 18 yanvar 2015-ci ildə, yəni Qəzzənin 22 günlük müharibəsinin sona çatmasının il dönümündə Hizbullah əsgərləri Suriyanın Quneytərə bölgəsindən görüş keçirərkən İsrailin bir raket hücumuna məruz qaldılar. İsrailin bu hücumunda Cihad Muğniyyə bir neçə silahdaşı ilə birlikdə şəhadətə nail oldu. Thank you.
İranda saat 9'dur, Azərbaycan Respublikasında saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran prezidenti deyib, İraq məclisi Tehran-Bağdad sinerjisində təsirli ola bilər. General Baqiri Çinin müdafiə naziri ilə görüşüb. ABŞ dövlət katibi deyib, Azərbaycan tərəfindən atılan addımlara mane olmağa çalışırdı. Ukrayna müharibəsində dönüş başlayır. Bir daha salam, sabahınız xeyr olsun istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə efirdəyik. Buyurub dinləyə bilərsiniz. İran prezidenti deyib ki, İraqın yeni məclisi keçmişdəki kimi İran və İraqın ictimai və iqtisadi inteqrasiyası və sinerjisində təsirli rola malik ola bilər. İranın məlumatına əsasən Seyid İbrahim Rəisi İraq Məclisinin sədri Məhəmməd Əl-Həlbusi ilə görüşdə. İki ölkənin bir neçə minillik dostluq və qonşuluq keçmişinə işarə ilə deyib ki, iki ölkə əlaqələri hər tərəfli şəkildə genişləndirməyə əzmkardır və heç bir amil İran və İraq xalqlarının dərin və dostcasına münasibətlərini poza bilməz. İraq Məclisinin sədri Məhəmməd Əl-Həlbusi də iki ölkə əlaqələrinin davam etməsi və gücləndirilməsi vacibliyini vurğulayıb bildirib ki, hər iki ölkə çətin illəri arxada qoyub və onlar qarşılıqlı əməkdaşlıqla öz xalqları üçün fərqli bir gələcək qura bilərlər. İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Çinin Müdafiə Naziri ilə görüşüb məşvərət edib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Çinin Müdafiə Naziri General Polkovnik Weifeng Hei, İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah məkanında qərargahın rəisi General Mayor Pasar Məhəmməd Baqiri ilə ötən gün görüşüb. Görüşdə son beynəlxalq və regional olaylar, strateji, müdafiə və təhlükəsizlik münasibətlərinin genişləndirilməsi. İki ölkənin silahlı qüvvələrinin anlaşma səviyyəsinin yüksədilməsi yolları barədə söhbət edilib. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi deyib, Suriya böhranı işqalçılığa son qoyulmadan və terror zədələrinin kökü kəsilmədən həll ediləsi deyil. IRB-nin məlumatına əsasən Məcid Taxtrəvançı BMT Təhlükəsizlik Şurasının Suriyada siyasi və humanitar olaylara həsr olunmuş yığıncağında deyib, Suriyada savaşın başlandığı 10 ildən çox bir vaxtda bu ölkədə humanitar ehtiyaclar özünün ən yüksək həddinə çatıb. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi bildirib ki, hazır ki, iqtisadi böhran adi əhaliyə, xüsusən uşaqlara, qadınlara, yaşlılara və əlillərə təsir göstərib, o deyib. Ağır insani vəziyyətə əsasən Suriya xalqına qarşı bir tərəfli sanksiyaların ləğvi hər zamankindən həyatıdır. Terorizmə qarşı savaş, Suriyanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün zəiflədilməsi üçün bir bəhanə olmamalıdır, deyən Taxtrəvançı söyləyib. Xarici qüvvələrin terror fəaliyyətləri üçün ideal bir şərait yaratmış, xarici qüvvələrin Suriyanın bəzi hissələrindəki qanunsuz iştirakına dərhal son qoyulmalıdır. İranın Ərdəbil vilayəsinin başçısı Həmid Amuli Azərbaycanın İrandakı səfiri Əli Əlizadə ilə görüşündə deyib, İranın Parsabad şəhərinin Təzəkənd bölgəsindən dəmir yolunun Azərbaycana birləşdirilməsi layihəsinin icrasına hazırlıq işləri tamamlanıb. IRB-nin verdiyi məlumata görə Ərdəbil vilayətinin icra başçısı İran və Azərbaycan arasındakı əlaqələrin strateji karakterdaşıdığını vurğulayaraq qeyd edib ki, hər iki ölkənin rəhbərliyinin iradəsi ilə bu əlaqələr daha da güclənəcək. Amali Biləsvar sərhəd keçid məntəqəsinin yenidən fəaliyyətinin bərpa olunmasının zərurətindən danışıb, qeyd edib ki, Biləsvar sərhəd keçid məntəqəsinin yenidən açılması ilə bağlı danışıq aparılıb və ümid edirik ki, ilk fürsətdə keçid məntəqəsi tam fəaliyyət göstərəcək. Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri də iki ölkə arasında quru sərhədlərinin yaxın gələcəkdə yenidən fəaliyyətini başlayacağını bildirib. Qarşılıqlı investisiyaların artırılmasına təkid edib. Mübarək Ramazan ayının sonuncu cümə günü Ərəfəsində Azərbaycanlı fəallar, xüsusilə gənclər, sosial şəbəkələrdə güc günü və Fələstin torpaqlarının işğalını pisləyən paylaşımlarla Siyonist rejimin cinayətlərinə etirazını bildirirlər. Bu haqda Bakıdan aldığımız reportajı dinləyə bilərsiniz.
Ramazan ayının son cümə günü ərəfəsində Azərbaycanlı fəallar, xüsusilə gənclər, sosial şəbəkələrdə Qüds günü və Fələstin torpaqlarının işğalını pisləyən paylaşımlarla Siyonist rejimin cinayətlərinə etirazlarını bildiriblər.
Allahdan diləyək ki, inşallah cəmi müsəlmanlar həm Əhl-i Beytin ətrafında, həm də Quranın ətrafında birləşsinlər, birləşsələr. Çox məsələlərə, yəni bütün İslamın düşmənlərinə qalib olarlar. Allah o günü bizə göstərsin ki, İmam Zaman ağa gəlsin və gəlişi ilə də müsəlmanlara bir nicat bəxş eləsin.
Hələ Fələstin xalqı bizim canımız, ciğərimizdir. Qibrəmiz birinci orada olubdur. Qurbanım Allah. Allah sizə kömək olacaq, inşallah. İnşallah. Firavunun burnu oldu, bunların da burnu olar, inşallah.
Bəziləri beynəlxalq qüds günü haqqında yazılar paylaşmaqla, bəziləri də Fələstin müqavimətinin fotolarını paylaşmaqla öz etirazlarını bildiriblər.
Ramazan ayının sonuncu cüməsi qüds günü elan oldu. Dünya müsəlmanlar hər yerdə görək Fələstinə işğalına görək etiraz eləsinlər, İsraili məhkum eləsinlər. Qüds İslam torpağıdır. Necə? Qarabağ Qüds İslam torpağıdır görək. İslam müsəlmandan əlində olsun. Müsəlmanlar rahat orada Qüds'də ibadət edib namaz qılsınlar.
Namazlarımıza dua eləyək onlara kömək. Allah kömək olsun onlara. Bu orucluq ayında da Allahdan istəmişik ki, onlara yardımcı olsun, kömək olsun.
Azərbaycanın müsəlman xalqı beynəlxalq Qüds gününü, müsəlmanların işğalçılığa etiraz günü və dünya məzlumlarından müdafiə və azadlıq sevərlərinin dəstəyi günü kimi görürlər. Azərbaycan İslam Partiyasının sədr müavini Akif Edərli bu barədə bildirdi ki,
Qüds günündə İmam Xomeyni təkcə, bəli, müqavimət deyil, həm də düşmənin kimliyini işarə edib göstərmişdir. Beynəlxalq siyonizmin necə bir qorxulu kabus olduğunu real faktlarla, real tövsiyələrlə vermişdir. Lənətlənmiş bir rejimin, bəli, müsəlman torpaqlarına acgözlüklə yanaşması, beynəlxalq imperializmin bugün müsəlman xalqları və dövlətləri üzərinə səlib yürüşü, məhz uzun illərin və dahi rəhbərin göstərdiyi dünya görüşdür, uzaq görənliyi və dünya görüşüdür, nəticəsidir, bəli. Bugün Qüds günü uğrunda mübarizə hər bir müsəlmanın müqəddəs vəzifəsi olmalıdır. Bəli, hər bir müsəlman gənc bugün özünün analitik bir təfəkkürü ilə mülahizələr yürütsə, görəcək ki, Qüds gününün azadlığı İslam dövlətlərinin, İslam xalqlarının, müsəlman xalqlarının və ümumən İslamın azadlığıdır və İslamın ideya tərkibidir. İslam dininin ideya tərkibidir. Və buna görə də bizim üçün bugünün qeyd olunması müqəddəs bir vəzifədir, önəmli bir vəzifədir və gələcəyimizin taleyini həll edə biləcək qədər bir önəmli gündür.
Azərbaycanda möminlər və ekspertlər Fələstin məzlumlarının siyonistlərin zənginindən yeganə xilas yolunu
azadlıq sevər insanların vəhdəti və müqaviməti ilə ola biləcəyini düşünürlər.
İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz, dəyərli dostlarımız. ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken, Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri senator Bob Mendezin suallarına cavabda etiraf edib ki, ABŞ hökuməti Ermənistanı Azərbaycan qarşısında qorumağı düşünür. Biz vəziyyəti gərginləşdirə biləcəyi istənilən bir tərəfli addımlara, xüsusən Azərbaycan tərəfindən atılan addımlara mani olmağa çalışırdıq, deyə Blinken bildirib. Çarşamba axşamı senatda azadlığa dəstək aktına 907-ci düzənişin aqibəti məsələsi qaldırılıb. Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri senator Bob Mendezin suallarına cavabda ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken bildirib ki, 907 illik qərardır və onun barəsində idarələr arası yoxlama aparılır. Administrasiyanın Qarabağ məsələsi ilə bağlı göstərdiyi saylardan danışan Blinken yenə Dağlıq Qarabağ və Qarabağ münaqişəsi ifadələrindən istifadə edərək deyib, bir həftə əvvəl Başnazir Paşinyan və Prezident Əliyev ilə eyni zamanda onların xarici işlər nazirləri ilə telefon söhbətim olub. Biz Qarabağ üzrə uzunmüddətli siyasi nizamlanmanı ilerilətməyə çalışırıq və etimadın möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş müxtəlif tədbirlər hazırlayır və irəli sürürük deyə Blinken iddia edibdir. Xəbərlərin davamı. Mehr xəbər verir ki, İraq Müsəlman Alimləri Birliyinin rəhbəri Cabbar Əl-Məmuri ötən gün İraqın bəzi partiyalarını Siyonist rejimlə əlaqələrin normallaşdırılmasında iştirak etməkdə itham edib. O bildirib ki, Siyonist rejimlə münasibətlərin normallaşdırılması üçün aparılan səylər İraqda yeni hal deyil, ABŞ-ın Bağdaddakı səfirliyinin göstərişlərindən biridir. ABŞ-ın İraqdakı səfirliyi illərdir İraqın bəzi partiyaları və siyasi qüvvələrini Təl-Avivlə münasibətlərin normallaşmasına cəlb etmək üçün onlarla gizli görüşlər keçirir. İraq konstitusiyasında Siyonist rejimlə münasibətlərin normallaşdırılması cinayət sayılır. Müasir qərb silahlarının tədarükü sayəsində Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi tezliklə qırılma nöqtəsinə gələcək. Axar nöqtə az xəbər verir ki, bunu Ukraynanın ehtiyatda olan general-mayoru xüsusi xidmət orqanının sabiq rəis müavini Viktor Yagon deyib. O qeyd edib ki, xüsusilə aviasiya və hava hücumunda müdafiə sistemləri bu prosesdə rol oynayacaq. Biz həm də öldürücü, kifayət qədər yüksək texnologiyalı təchizatı olan PUA-dan danışırıq. Onlar hədəflərə daha effektiv zərbə indirəcəklər. Bu, sadəcə olaraq müharibənin gedişatını dəyişə bilən həmən ağır artilleriyadır deyə qeyd edibdir. ABŞ Müdafiə Nazirliyi Almaniyanın Stuttgart şəhərində Ukraynaya hərbi yardımın tədarükü və çatdırılması optimallaşdırmaq üçün ABŞ-ın Avropa Komandanlığının məsuliyyətində nəzarət mərkəzi yaradıb. Bu barədə CNN telekanalına ABŞ Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli rəsmisi deyib. Mərkəz ABŞ-ın Avropa Komandanlığının Stuttgart-dakı qərargahında yerləşir və iki ulduzlu Amerika hərbi generalı tərəfindən idarə olunur. Nəzarət mərkəzində ABŞ ilə yanaşı 15 başqa ölkədən də işçilər çalışacaq. Bu komanda mərkəzi Almaniyada Ramstein aviabazasında görüşən və Ukraynaya yardım göstərən 40-dan çox tərəfdaş və müttəfiq ölkənin şəbəkəsini idarə edəcək deyə rəsmi qeyd edib. ABŞ ordusu Suriyaya sursat avadanlıq və logistikən daşıyan 35 maşından ibarət kərvan göndərib. Sananın məlumatına görə kərvanda bir neçə neft tankeri olub. Onlar İraqla sərhəddəki Əl-Valid qanunsuz keçirindən Suriyaya daxil olub və Suriyanın şərqindəki Əl-Cəzirə bölgəsindəki ABŞ bazalarına doğru istiqamət alıb. ABŞ-ın Suriyaya gətirdiyi tankerlər boşdur və Amerika qüvvələrinin Suriya Demokratik qüvvələrinin üzvlərinin əməkdaşlığı ilə Əl-Həsəkə vilayətinin bir neçə bölgəsindən oğurladıqları neftlə doldurulması nəzərdə tutulur. Suriyanın şərqində yerləşən ABŞ əsgərləri demək olar ki, hər gün Suriyaya kərvanlar gətirir və ya oradan çıxarır. Və sonda daha bir yeniliklə xəbərlər bulletinə son qoyuruq. Ukrayna müharibənin 63-cü günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Bölgə mediası xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahının sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 22.400 nəfərə yaxın hərbçi, 939 ədəd tank, 2342 ədəd zirehli döyüş maşını, 421 ədəd artilleriya sistemi, 149 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 71 hava hücumundan müdafiə sistemi, 185 ədəd hərbi təyyarə, 155 ədəd helikopter, 1666 ədəd avtomobil texnikası, 8 ədəd gəmi kater, 76 ədəd yanacaq sistemi, 207 ədəd PUA, 31 ədəd xüsusi texnika və 4 operativ taktiki raket kompleksi itirib. Dəyərli dostlar, xəbərlərin ikinci hissəsi bu qədər. Çox sağ olun. Əziz dinləyicilərimiz, ümid edirik ki, mübarək Ramazan ayında etdiyiniz ibadətlər Allah dərgahında qəbul olsun. Ramazan Fürsətlər Ayı adlı başqa proqramımızla qulluğunuzdayıq. Bir neçə gündür ki, geri sayım başlayıb. Bugün 4-də çatdıq, sabah isə cəmi 3 gün qalır. Ramazan ayının bitməsinə cəmi 3 gün qalır. Ramazanın bu son günlərində bu ay başımıza gələnlərə nəzər salmalıyıq. Özümüzə sual verməliyik ki, Allahın rəhmət və bərəkət süfrəsindən bizə nə pay düşmüşdür? Ramazanda daha çox zümar götürməyə həris olmalıyıq. Qarşıda sonsuz bir yolumuz var, Allaha aparan bir yol. Bu yolda zəlalət və yol kəsən çoxdur və bəlalardan, sıxıntılardan və çətinliklərdən amanda olmağımız üçün ən böyük ümidimiz Ramazan ayından götürəcəyimiz zümardır. Çünki Ramazan ayında hər şey həm parlaq, həm də bərəkətlidir. Ramazandan götürdüyümüz zümar, nişanlı zümardır. İslamın əziz peyğəmbəri ki, Allahın salavatı və salamı ona olsun, buyururlar. Ramazan ayında yaxşı əməllərin savabı dəfələrlə artar və yaxşılıqlar bu ayda qəbul olar. Gəlin, Ramazan ayının bu son günlərində xeyrxah işlərdə başqalarından üstün olaq. Özümüzü Allahın rəhmət və məğfirətinə yaxınlaşıraq. Allah Mömin surəsinin 61-ci ayəsində buyurur, Möminlər o kəslərdir ki, yaxşı işlərdə tələsirlər və başqalarını cilovlayırlar. Quran belə insanları Allaha yaxın tanıdır. Allah Vaqə surəsinin ilk ayələrində qiyamət gününün böyük hadisəsini təsvir edir. O gün siz bəndələr üç dəstə olacaqsınız. Birincisi, əməlləri sağ əllərində olan fəzilətlər. İkincisi, əməlləri sol əllərində olan lənətlənmişlər. Üçüncüsü, dünyada yaxşı işlər görməkdə üstün olan fəzilətlilər. Bu təsnifatdan sonra Allah üçüncü qrupu özünün qohum və yaxınları kimi tanıtdırır. İmam Əli əleyhissalam möminlərə tövsiyə ediblər. Bir işi yaxşılığa mane olmamışdan əvvəl onu yerinə yetirməkdə səy göstərin. Və İmam Sadiq əleyhissalamdan belə nəql olunur ki, mömin yaxşılıq etmək qərarına gəldikdə ona iki şeytan təyin edilir. Ona görə də tez hərəkət etməlidir, yoxsa şeytanlar ona qələbə çalıb və onu bu işi görməməkdən mənə edəcəklər. Cənnət qapılarının, şeytanların üzünə bağlandığı Ramazan ayında möminlər yaxşılıq etməkdə əvvəlkindən daha sürətli olurlar və heç bir şey onlara başqalarını qabaqlamağa mane olmur. Onlar yaxşılıq etməyə tələsdikcə Allaha yaxınlaşmağa tələsər və hamıdan üstün olarlar. Gəlin biz də qabağa keçənlərdən olay və bütün arzu edənlərin ən böyük arzusu olan Ramazan ayının qalan günlərində hədəfə doğru uzun addımlar ataq. Mübarək Ramazan ayında qida rasyonu kökəlməyə səbəb olmamaq üçün tənzimlənməlidir. Lakin əgər insan artıq çəkiyə malikdirsə, Ramazan ayı çəkinin normallaşması üçün əlverişli zamandır. Orucluq saatlarının uzun və yemək yeməmək saatinin nisbətən qısa olması səbəbindən gecə gündüz səhər yeməyi və iftar süfrələrində yeməklərin azan həzm olunmasına və ya yavaş həzm olunmasına diqqət yetirmək lazımdır. İftarda çay və xurma, sarışilə, süd və bal, sütlaç, çorba və güveç kimi asan həzm olunan qidalardan istifadə etmək məsləhətdir. İftar və səhər yeməklərindən sonra mədə yanması və turşalmasından əziyyət çəkməmək üçün mədəyə təzyiq etməmək nədənilə yüngül və az yağlı qidalardan istifadə etmək daha yaxşıdır. Acılı qidalar, kola və qəhvə kimi qazlı içkilər də bunu daha pisləşdirir. Mədənin ağırlaşmaması üçün iftarı yüngül yemək məsləhətdir. Həmçinin yavaş yemək həzmi asanlaşdırır. Çünki saatlarla aclıqdan sonra həddindən artıq yemək mümkündür. Beynin toxluq mesajını qəbul etməsi 15-20 dəqiqə çəkir. Yavaş-yavaş yeyərək beyninizə bu fürsəti verin.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Nəğmələr. Bismillahirrahmanirrahim. Rəhmli və mərhəmətli Allahın adı və yadı ilə salam əziz dinləyicilər, mömin bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Xoş görmüşük sizi Təbriz Radiosundan növbəti Səmavi Nəğmələr verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Sizi bu həftəki verilişi dinləməyə dəvət edirik. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Növbəti verilişimizdə məşhur Qur'an qarisi Cənab Fərhad Müəzzinin qulluğundayıq. İstədiyomuzun qonağıdır. Mən hər söz və söhbətdən öncə Cənab Müəzzinə xoş gəldin deyir. Zəhmət çəkib dəvətimizi qəbul etdiklərinə görə minnətdarlığımı bildirirəm və qulluğunuz olacaq. Əziz dinləyicilərimizdən bir səlam əleyküz olsun, sonra keçək suallara.
Mehriban Allahın adı və yadı ilə başlayıram. Səlam ərz edirəm.
Əziz dinləyicilər, bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasında musiqi bir qədər zəngindir. Odur ki, dinləyicilərin elə çoxu məqamlarla tanışdılar. Tez-tez bizə belə bir sual verirlər ki, Quranda da məqamlar, əlbəttə siz cavab verdinizə, Quranda da məqamlar, yəni müqamat vardır, yaxud məsələn, Quranda da Səgihanan oxumaq olar. Bax, bu haqda da bizə məlumat verəsiz və bir misal, bir stat gətirəsiz.
Hətmən büzürdür şey, elə əlhanı ki, istifadə olunur, şarət biri məsələn, Əfğanistanda bir ləhni ola, gələ İrana biraz təğir tapa, gedə məsələn, Ərağa yetişəndə bir ayrı cür ola. Yəni ki, məsələn, Azərbaycanda bir cür ola, gələ Təbrizdə bir cür ola. Bu təğirlər ittifaq düşür, amma bir hər hal o ehsasat o əvatifi ki, insanlar, bəşərlər görsədirlər söhbət edəndə, məmulən elə bir cürdür. Amma Quranda istəsaq tətbiq veraq, təfsir oxumaq lazımdır. Məsələn, mən bir qismətində Mustafa İsmail ki, 9 dana təfsirə vaqifdir, 9 dana təfsir başarır bu qarı. Dər eyni bu ki, gözəl səsdən bərxurdardır. Orada ki, əshab-ı kəhv yuxudan durub, 300 il yatıbla, 309 il bevar çalhayı qəməri o, bəşin şəmsi o, miladi yatıbla, indi durubla danışırla. Mən heç təfsir başarmıram, mənə bilmirəm. Oraya yetişəndə deyirəm ki, məsələn, hoyçuyu salıram, bəd müstəmiyə ki, qulaq asır eşidən, deyir, Allah, Allah, maşallah, təşviq deyilir. Amma Mustafa İsmail səsi var, məndən də qəşək səsi var. Oraya yetişəndə deyir ki, bu halətdə. Deyirlər ki, ustad, niyə bizə oxusan, deyir, baba, biz gecə yatanda süb duruq, səsimiz çıxmır. Bu 300 il yatıbdır. Bunun səsin toz-topraq tutubdur. Yəni, bir cür təfsirlər ki, oxuyurlar, məniyə məni başarırlar. Bu cür diqqət eləmək lazımdır.
Çox elə, çox
yani, elə. Təhbu, yox, Quran hər yeri ötürsüdür.
Bəli, bəli. Cənab müəllim, əziz dinləyicilərimizdən bizə sual verirlər. Xüsusilə tez-tez SMS yollurlar. Bu terminlər, istilahlarla, misal üçün, cavab nə deməkdir?
Məmulən, bir dana nəğməni ki, başlayırlar, oxusunlar. Məsələn, bəyat. Əvvəl aşağı pərdədə qərar oxuyurlar.
Bəli.
Sonra gedirlər biraz üstlük. Təvəssüddə cavab oxuyurlar, sonra oğuz qismətində, yəni uca pərdələrdə cavabı oxuyurlar. Oxşadırlar bu təlavəti həvapeymanın getməyana, təyyarənin.
Bəli.
Ki, bandıda gedir, bala-bala qalxır, gedir, oğuzu tutur üstə, sonra məqsədə yetişəndən sonra axırda yenir aşağıya. Oxşadırlar həvapeymiyə. Cavab o üst qismətdərdir.
Çox əla, çox əla. Və yaxud, məsələn, rəst pəncqah nə deməkdir?
Rəst pəncqah, ala bizlər elə rəst unvan işlədiruq. Rəst işlədiruq. İstəsən, misal vuram, deyərəm ki, Mustafa İsmailin Suriyə tariqi rəst ilə başlanıb, bücürsü başlayıb ki.
Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها
Bu surəni, yəni məmulən bir dənə qarı istəsə əlhanıza öcəşə, gələk ustadların bu qəraətlərinə kod qoya.
Bəli.
Gətirə ayrı ayələrdə, ayrı surələrdə piyadə eləyə.
Ya uzlaşdıra, bəli.
Amma bir dənə da bir şey zehnimə gəlir. O da bu ki, Xuday nəçirdə, Allah eləməsin. Biz bu düşaq bu səmtə ki, elə fəqət bəyat, səba, hicaz. Bula deyək, Quranın özünə qafil ola.
Bəli, bəli, bəli. Çox əla rüqdəyə işarə elədiniz. Bir qədər də keçək yenə özünüzün yaradıcılığınıza. Siz əzan səpkilərlə əlaqədar nə buyura bilərsiniz?
Hala üçün mən şöhrətim də müəzzindir.
Bəli.
Elə, bamusəmmadır, əlhəmdullah. Yəni, mən bir seyirdə əzan rişdəsində... İranda əvvəl çıxmışam.
Yəni birinci olub.
Çitihlirim də, bəli.
Cənab müəllim, çox sağ olasınız. Vaxtınızı çox alırıq. Siz təbaşir sahəsində də çalışırsınız. Bax, bu haqda da məlumat verməyinizi xahiş edərdik.
Hududən 73-cü ildən.
Bəli,
Şəms tarixi ilə quruhi Tahanan. Təbaşir və həmxaniyə Tahanan başlamışıq. Salı 76-dan bu hələ. Təribən salı... Üzür deyim, 80-də tarixi təsis eləmişuq, başlamışuq. Sali, əxirən də əzizlərlə, pişkisvətlərlə ola ki, mənə tay səsləri qocalıbla başlamışıq ki, bir qruhda oxuyuruq. Ki, əgər icazə versəz, bir qismətin, ki, bahəm əzizlərlə, əzizlə sahibə zamanın viladət dünyaya gələn...
Bəli, münasibətində oxuyursuz.
Münasibətində oxumuşuq. Onun iki beytini deyim ki, türküdür. Və çox səy edirik ki, elə türkü farsı oxuyaq ki, bəzən ərəbi oxumaqda müstəmiyə mütvəccih olmur.
Olmur, bəli. Buyurun, biz diqqətlə dinləyirik.
Göyül qəm təhmə axir şəhriyar can gələr bir gün Olar hicran mübəddəl vəslətə canan gələr bir gün. Ədalət pərtəmin tanəs bedə bu konu imkanda. Əli təczül fəqar əldə şəhid oran gələr bir.